Prezident Miloš Zeman se chystá na další jednání o povolebním uspořádání. Kromě toho se také připravuje na lednové prezidentské volby, ve kterých bude obhajovat mandát. Patří k hlavním favoritům. U veřejnosti má své skalní zastánce i odpůrce. I ti odpůrci ale musí uznat, že Miloš Zeman dokázal výrazně ovlivňovat politiku prakticky hned od listopadu 89. Jak to dokázal? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem po linkách z Brna je politolog Lubomír Kopeček, autor nové knihy s názvem Miloš Zeman, příběh talentovaného pragmatika. Dobrý den, pane Kopečku.
Krásný den.
Když se zastavíme hned u toho názvu, proč jste zvolil právě to slovo pragmatik? Je pragmatismus nejvýznamnější rys politika Miloše Zemana?
On má těch podstatných vlastností víc. Pragmatismus já spojuju s adaptabilitou, kdy v podstatě v průběhu své kariéry, tak jak bylo potřeba, tak posouval, měnil své názory. Na začátku 90. let se prohlašoval za liberál a pak byl sociální demokrat, dneska mobilizuje proti uprchlíkům a je blízký spíš nějaké takové konzervativnější pravici. A ta další vlastnost, která je u něj ale strašně důležitá, je samozřejmě výřečnost. Když se podíváte na Miloše Zemana, tak on je v podstatě z hlediska slovního projevu zjevně jeden z nejschopnějších, ne-li vůbec nejschopnější český polistopadový politik. Uznávají to mimochodem i mnozí jeho odpůrci či lidé, kteří ho neměli dvakrát v lásce. Dá se tady zmínit třeba Václav Havel, který ho takto označuje. On k tomu tehdy ve svých pamětech dodal takovou hezkou glosu, že je to současně ovšem i Jiřina Bohdalová české politiky. To je zase takový ten lehký osten u Havla celkem častý. No a ta třetí věc, kterou já v té knize hodně vypichuju, je ten jeho hodně vyvinutý talent. Když se podíváte na řešení různých situací, do kterých se Miloš Zeman dostal, tak on byl v tomhle směru vždycky velmi úspěšný a velmi schopný. Samozřejmě jsou tu politické porážky, jako je třeba porážka v prezidentské volbě v roce 2003, kdy neuspěl. Ale jsou tady situace, ze kterých tak říkajíc dokázal výborně vybruslit, jako třeba, dejme tomu, se stavování vlády po volbách roku 98, kdy překvapivě přišel s řešením v podobě opoziční smlouvy. Samozřejmě tohle můžeme z hlediska podstaty hodnotit různě, ale pro Zemana to v podstatě byla možnost, jak vytvořit svoji vlastní vládu.
Já jsem vaši knihu s velkým zájmem přečetl a ty jednotlivé body, které jste teď nastínil, si ještě rozebereme podrobněji v průběhu tohoto rozhovoru. Ale zajímalo by mě, proč jste se rozhodl napsat knížku o Miloši Zemanovi právě teď, protože kariéra Miloše Zemana není ukončená. Přinejmenším pokračuje do voleb v lednu. Nechtěl jste s dopsáním knížky počkat, až bude jasno, třeba jak uspěl ve druhé prezidentské volbě?
Je dobré říct, že ta knížka nevznikala letos. Ona opravdu je výsledkem asi 2 let, kdy jsem sbíral materiály, kdy jsem psal. Ona je v podstatě něčím, co z hlediska výsledků vyšlo tak říkajíc letos v létě, když jsem měl více času na dopsání. Počkat je samozřejmě možné a ten příběh opravdu není dokončený. Na druhou stranu já si myslím, že to podstatné o Miloši Zemanovi v té knize je. A samozřejmě může musí v prezidentské volbě teďka v lednu 2018 uspět, ale ten jeho profil, tak jak vlastně funguje, to, co způsobil, ovlivnil v české politice, můžeme to nahlížet pozitivně i negativně, tu už v podstatě v tuhle chvíli je. Samozřejmě může se stát, možná se odehraje něco dalšího, ale řekl bych, že ta podstata v té knize zachycena je.
Postupujete ve své knize chronologicky, tak to vezměme teď v úvodu tohoto rozhovoru stejně. Je v dětství, mládí, dospívání Miloše Zemana něco, co by jej předurčovalo k politické dráze? Našel jste něco, co by jaksi mělo kořeny v jeho dětství a pak se to projevovalo v politice?
Tak samozřejmě jsou tu určité vlastnosti lidského charakteru. On vyrůstal v rodině, která nebyla úplná. Matka byla poměrně přísná kolínská učitelka. Výsledek byl, že tak trochu vznikl v uvozovkách syn samorost, který utíkal na kolínský hřbitov si číst knihy, z čehož vznikla možná i osobnost, která je hodně svérázná. To je jeden faktor. Ten další faktor, který s tím hodně souvisí, vlastně podíváte-li se na Miloše Zemana od 60. 70. i 80. letech, tak on se dost potýkal s okolnostmi. V roce 70 byl vyhozen z ústavu, ve kterém pracoval. Vlastně nějakým způsobem to pro něj znamenalo určitý životní zlom. Dokázal se s tím nějakým způsobem vyrovnat, najít si poměrně odpovídající místo a dělat věci, které ho vlastně nejenom bavily, ale svým způsobem byly tak trochu na hraně z hlediska toho, jak na ně nahlížel tehdejší režim. Mluvím o futurologii, mluvím o tom, že on v některých závěrech, ke kterým tehdy docházel, byl vůči režimu poměrně kritický. No a pak zase přichází zlom rok 84, kdy nějakým způsobem on je opět vyhozen z práce, oddělení, které vedl v jednom podniku, je zrušeno. To podle mě zase ovlivnilo do jisté míry jeho postoj nejenom k režimu, ale možná i k životu. Je to v podstatě jakési tvoření se osobnosti, které se potom třeba dokončuje i v tom závěru 80. let.
A tam, pardon, že vám do toho skočím, pane profesore, ale v závěru 80. let je už možné určitě mluvit o tom, že Miloš Zeman byl vysloveně proti režimní osobou. Jak on se do této pozice dostal?
Já si myslím, že tady hodně působí jak to, že se ocitl díky některým těm svým aktivitám tak trochu na společenském okraji. Byť to samozřejmě nebyl člověk, který by patřil k disentu. Tak řekněme ten jeho lidský naturel. On je v podstatě někým, kdo chce v životě něco dokázat. Je to hráč. A podle mě v roce 89, a to je vidět na řadě jeho aktivit, nejenom třeba na tom televizním vystoupení, které je z toho asi v té době nejslavnější, kdy se hodně ostře vyslovil proti režimu, ale třeba i na různých aktivitách seminárního typu, seminářích, které tehdy organizoval, tak se v podstatě snažil profilovat jako někdo, kdo se zapíše do českých dějin. Konec konců na té jeho dnešní profilaci je to vidět krásně taky. A v tom roce 89 je podle mě moment, kdy se to projevuje jako takový hodně odvážný, hodně radikální čin, kterým skutečně zasáhne do československé či chcete-li české politické historie.
Jak jde dohromady tato poloha muže, který se vysmíval komunistickému režimu, kritizoval jej, přinejmenším tedy na konci 80. let, jak to jde dohromady s tím, že dnes jako prezident vyznamenává lidi úzce s minulým režimem spojené, třeba Miroslava Tomana nebo Františka Čubu?
Takhle, pokud bych to vzal jednotlivě, tak třeba u Čuby se dá říct, že on ho chválí i v roce 89 v článku, který tehdy publikoval v technickém magazínu a pak ho zmiňuje v různých souvislostech pozitivně na začátku 90. let. Takže tam se dá najít linka, že Miloš Zeman k některým aspektům minulého režimu zas tak úplně kritický nebyl. To je jedna stránka mince. Ta druhá stránka, když mluvíme třeba o tom, že tu máme prezidenta, který vlastně chválí čínské komunisty a hovoří o tom, že se jezdí do Číny učit, jak stabilizovat společnost. Já bych právě spojil s tím jeho velkým pragmatismem. Máme tu člověka, který byl v roce 2013 zvolen i díky podpoře lidí, kteří nějakým způsobem jsou napojeni směrem na východ. Já to teďka nemyslím politicky, já to spíš myslím obchodně. Pak je tu samozřejmě i ta další stránka mince. Máme tu Miloše Zemana, který se dokáže pragmaticky vyvíjet v průběhu času. Víš to, co jsem tu zmiňoval, byl to dřív člověk, který opravdu reprezentoval sociální demokracii. Dneska je to spíš člověk, který je opravdu orientovaný hodnotově, respektive politicky, to je přesnější, někde trochu jinde. A v tuhle chvíli dává smysl to, co můžeme považovat buď za pragmatismus, nebo já taky navrhuju možnou bezpáteřnost, že v danou chvíli člověkem, který tady hlásá to, co hlásá směrem k Číně, směrem k Rusku a samozřejmě třeba i vůči Ukrajině, visto schvalování anexe, které tady proběhla.
Hostem dnešního interview je politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se vrátíme do 90. let, počátku 90. let, tak vy mimo jiné také připomínáte, že Miloš Zeman vystupoval vlastně v kabaretních vystoupeních divadla Semafor a že neustále působil jako takový nejen plamený, ale taky velmi zábavný řečník. Jak to, že to neuškodilo jeho pověsti politika? Nebrali ho lidé spíš jako baviče?
Já mám pocit, že on tak působí vlastně do dneška. Když se podíváte, dejme tomu na rozhovor, který teď poskytoval týden zpátky ve 20 minutách Radiožurnálu, tak on tam používal výrazy jako strany, slepice, prostitutka a tak dále. To je, že nějakým způsobem určitou část svých voličů baví způsobem, který působí trošku zvláštně, ale zjevně je pro mnohé atraktivní. To samé vlastně dělal na začátku 90. let. Je dobré říct, že ty jeho slavné bonmoty, někdy hodně brutální samozřejmě, mu vždycky sloužily k politickému zviditelnění, na čemž ovšem není nic špatného.
Když pak v roce 1996 s autobusem Zimák objížděl během kampaně Českou republiku, to už byl tedy samozřejmě v čele ČSSD, myslíte, že právě tam zjistil, že třeba venkovské voliče dokáže oslovit nejlépe třeba i tím stylem, o kterém už jsme částečně hovořili?
Já mám pocit, že on si to uvědomil už v roce 1993, kdy se snažil a nakonec úspěšně stát předsedou ČSSD. To je strany, která opravdu tehdy byla politicky spíš na okraji a strany, která vlastně nevěděla, co se sebou. A on vlastně zvolil tehdy hesla o tom, že chce jít Klausově vládě po krku, že chce nějakým způsobem tady zatočit tuneláři a tak dále a tak dále. A to jsou slogany, které byly namířeny už v tom roce 93 na lidi, kteří tak říkajíc nevydělali na ekonomické transformaci. Ta kampaň se Zemákem v roce 96 je vlastně už kontinuitní pro pokračování, nebo chcete-li něco, co tady vlastně funguje jako onen nástroj, jak přitáhnout co největší pozornost. Takže hledám-li kořeny něčeho, co bych nazval Milošem Zemanem hájícím prostého člověka, tak je to už v roce 93 a ta rozvinutá podoba rok 96.
Když jste připomněl ten slavný slogan o tom, že půjde vládě po krku, musím se v té souvislosti zeptat, jak se vyvíjel vztah Miloše Zemana s Václavem Klausem?
To je velmi zábavná a samozřejmě i zajímavá záležitost. Když se podíváme na éru před rokem 89, tak tito dva lidé se v podstatě odborně neuznávali. Minimálně Klaus byl vůči Zemanovi člověk, který ho vnímal s velkým despektem. Jsou doloženy různé historky, jakým neúplně uctivým způsobem se vyjadřoval o Zemanově takzvané prognostické skupině, o Zemanovi samotnému. Po roce 90 je tam zajímavý moment, kdy se tihle dva politici postupně dostávají do silně konkurenčního vztahu. Díky tomu, že Klaus se tady stává šéfem ODS a Zeman vlastně někým, kdo se vymezuje vůči němu a díky tomu potom i končí v sociální demokracii jako její předseda. No a v tuhle chvíli tady máme konkurenční vztah, který tady vlastně funguje až někdy do konce roku 97, kdy dochází k tomu, co se nazývá takzvaným sarajevským atentátem, to jest fakt, že Václav Klaus skončí jako premiér, štěpí se ODS a je tu vlastně situace, kdy Zeman je tak říkajíc nahoře, jako člověk, který míří k vládní moci a Klaus je jako člověk, který je úplně dole, to jest bojuje o své politické přežití. A v tuhle chvíli udělá Zeman podle mě velice chytrý tah, to jest otce tunelářů, jak ho předtím nazývá, označuje za kvalitního oponenta. Máme tu vlastně něco, co je respektem, uznáním k protivníkovi. A podíváme-li se potom na volby 98 a to, co se děje po nich, tak podle mě bez tohoto, podle mě celkem chytrého Zemanova přístupu by se on vlastně potom nestal premiérem, protože opoziční smlouva, kterou tady uzavírá, stojí na dohodě primárně s Václavem Klausem.
Když potom o mnoho let později, v roce 2013, tedy Václav Klaus podpořil Miloše Zemana jako kandidáta na post prezidenta naprosto jednoznačně, tak to je tedy pokračování a logické vyústění tohoto vztahu.
Já nevím, jestli je to logické vyústění, tady nechci příliš spekulovat. Ten vztah, který se tady vytváří rokem 98, potom samozřejmě nějakým způsobem pokračuje. A fakt, že tu je Zemanova vláda, 4 roky s tolerancí ODS, samozřejmě vytváří určitou, já bych řekl, celkem pevnou vazbu spojenou s vzájemnou důvěrou. A pak jsou tu takové momenty, jako je rok 2008, kdy vlastně Zeman svým vlivem na některé volitele pomůže ke Klausovu znovu znovu zvolení. No a máme tu pak rok 2013, kdy vlastně Klaus a někteří členové jeho rodiny zase podpoří Zemana. Takže já bych to nazval takovým tím osobním vztahem, který samozřejmě má, řekněme, politické rozporné momenty, ale osobně vlastně funguje.
Od roku 1998 do roku 2002, jak už jsme říkali, stál Miloš Zeman v čele vlády, která měla existenci zajištěnou opoziční smlouvou s ODS, a on potom chtěl skončit. Říkal, že si bude užívat důchodu. Ovšem, v roce 2003 usiloval o funkci prezidenta, nepodpořili ho ale ani všichni zástupci ČSSD, která jej nominovala, to je známá historie. Jak těžce to tehdy Miloš Zeman nesl?
Tak samozřejmě, podíváte-li se na ty jeho reakce po té prezidentské volbě, tak oni jsou vůči značné části sociálních demokratů velmi, velmi brutální. Asi nejlepším dokladem jsou tady jeho paměti z roku 2005, kdy některé sociální demokraty nálepkuje vysloveně vulgárně. U některých třeba o Vladimíru Špidlovi mluví jako o člověku, který... Já nebudu ten medicínský výraz radši používat. V podstatě tu máme někoho, kdo zjevně je tím hodně, hodně zraněný. No a vlastně, když se potom podíváte, tak je tu několik sociálně demokratických lídrů. Vladimír Špidla, Stanislav Gross, později Bohuslav Sobotka, kteří vlastně i díky tomu, co se stalo v roce 2003, mají v Zemanovi nevstřícnou osobu. Řeknu to velmi jemně.
Vysledoval jste při tom studiu materiálu, co bylo důvodem toho velkého politického comebacku Miloše Zemana po 10 letech, kdy vyhrál v historicky první přímé volbě prezidenta. Proč on vlastně do toho šel?
Podle mě je to samozřejmě touha uspět a být někým, kdo v politice něco dokáže. V českých poměrech máme funkci prezidenta jako něco, co je velmi prestižní, co je z hlediska prestiže možná, nebo asi určitě, nad funkcí premiéra. Navíc to exekutivně není tak náročné jako právě funkce premiéra, takže on to určitě bral jako završení kariéry. A to, že v roce 2013 uspěl, nepochybně považoval za velkou satisfakci právě vůči tomu roku 2003. To je také dobré nezapomínat, že tu máme vlastně Miloše Zemana, který se tu trochu triumfálně vrátí a já to řeknu teďka trošku žurnalisticky, všem ukáže. Je dobré to samozřejmě i vnímat v kontextu. Jsou tu totiž faktory, které mu docela dost přejí. Máme tu zavedení přímé volby, která prostě otevírá prostor pro politiky jeho typu. Kdyby byla volba parlamentní, tak by se zjevně prezidentem nikdy nestal.
Hostem dnešního interview je politolog Lubomír Kopeček. Opakovaně píšete ve své knize, že Miloš Zeman byl vždycky plamený rétor. Je toto právě věc, která jej odlišuje vysloveně od ostatních politiků? Jak velká část úspěchu Miloše Zemana tkví právě v tom, že zjevně tedy uměl vždycky dobře mluvit spatra?
Je to jedna z těch hodně podstatných vlastností, které on má. Je dobré k tomu ale samozřejmě dodat i něco. On se občas rozvášní takovým způsobem, že přestane brát ohled na realitu. A výsledkem jsou potom někdy spíš problémy, než něco, co by mu pomáhalo. Tady je několik záležitostí typu kauza Peroutka, kdy spojuje známého spisovatele s tím, že podporoval nacisty, když to teďka hodně zjednoduším. Jsou tady i starší záležitosti, kdy se tak říkajíc podobně uřekl. A ono se to potom někdy velmi těžce žehlí. Takže tahle jeho nepochybně velká vlastnost má i svou stínovou stránku, kdy to prostě přežene a přestane se, já nechci říct kontrolovat, ale přestane brát ohled na realitu. A má to potom svoje důsledky.
Uvádíte v té knize řadu příkladů, kdy Miloš Zeman zásadně změnil názor, kdy začal prosazovat něco úplně jiného, než co říkal dříve, ať už to je třeba názor na referendum nebo názor na Evropskou unii. Došel jste k nějakému vzorci, podle kterého Miloš Zeman koriguje názory? Je to podle nálad veřejnosti, nebo proč k tomu vlastně dochází vůbec?
On je velmi adaptabilní pragmatik. Máte-li tu nějakou vlnu nálady veřejnosti, a třeba v české veřejnosti je v posledních letech velmi silná nálada proti Evropské unii, tak on se tomu přizpůsobí. Dělá to samozřejmě poměrně dobře z hlediska přístupu. To je třeba u Evropské unie stále tvrdí, že je samozřejmě pro členství, dokonce pro přijetí eura, ale současně je to člověk, který navrhuje referendum o českém členství, což jako ve chvíli, kdybychom si ho promítli v té původní představě někdy ještě z toho roku 2013, že to je zastánce Evropské unie, tak to působí naprosto nesmyslně, protože to potom nedává smysl takové referendum. Na druhou stranu on tím velmi šikovně podle mě vychází vstříc náladě na veřejnosti. Na obálce té knihy je Miloš Zeman na člunu, který pádluje. A vlastně je to opravdu takové to plutí na vlnách veřejné nálady, veřejných pocitů a já bych řekl velmi schopné využívání. Občas na tu vlnu musí Miloš Zeman chvilku počkat. Tady je asi nejzajímavější ta situace kolem roku 93, to je, než se mu podařilo vytáhnout sociální demokracii na vlně nespokojenosti s Klausovou vládou ze suterénu z opozice, tak to chvíli trvalo. Ale přece jenom je tam vidět velká intuice odhadnout, kam se vývoj veřejné nálady začíná ubírat. To tež se dá třeba říct ve vztahu k migrantům. To je naprosto asi nejlepší příklad, který by se tady dal v tuhle chvíli najít.
Ty změny názoru nebo změny postojů tomu nikdy jeho voliči nevyčítali?
Podíváme-li se na českého voliče, a nejenom na českého voliče, tak on často žije okamžikem. A viděli člověka, který říká něco, s čím ten volič může souznít a co mu vyhovuje. A navíc, když to ten politik typu Miloše Zemana říká strašně přesvědčivě, tak už příliš neřeší, co ten daný člověk hlásal několik let zpátky. Navíc Miloš Zeman je opravdu velmi schopný rétor a argumentátor, takže spoustu věcí dokáže výborně zdůvodnit. Vista Evropská unie, kdy to může zdůvodňovat tím, že jsem teďka v tuto chvíli zastánce přímé demokracie, zastánce referenda, takže ať voliči rozhodnou. To prostě spoustě lidí konvenuje. Samozřejmě jsou rýpaví intelektuálové, politologové, novináři, kteří na tuhle jeho adaptabilitu hodně upozorňují, ale nemám pocit, že by mu to u jeho příznivců nějak zásadně vadilo. Tam ještě jedna věc, kterou je dobré zmínit. Miloš Zeman už v 90. letech tvrdil, že každý má právo na změnu názoru. Samozřejmě to, že se ty názory neustále nějakým způsobem vyvíjejí, je v kontextu podobného výroku potom přirozené. Takže v tomhle směru je vlastně Miloš Zeman, já nechci říct geniální artikulátor některých věcí, ale je to skutečně člověk, který působí přesvědčivě, komunikačně schopně a vlastně v tomhle směru je to výborný politický hráč.
Jednou z hlavních linek vaší knihy je to, že intelektuál bojuje proti intelektuálům. A skutečně, když si člověk čte, jak se Miloš Zeman vyvíjel a profiloval třeba zrovna v těch 80. letech, tak skutečně to byl výsostný intelektuál a individualista. Jak se z tohoto člověka, z tohoto Miloše Zemana stal ten Miloš Zeman, který intelektuály bere za své nepřátele?
Podle mě to je posun, který tady nastává někdy mezi těmi lety 92-93, kdy se přesouvá z role takového sice radikálního, ale přece jenom ještě z hlediska toho, co říká, takového vyvýšeného rétora, vyvýšeného v tom slova smyslu, že opravdu se neobrací k té prosté mase, ale že má opravdu tu tendenci, aby tam byla ten intelektuální esprit a přesouvá se do role onoho plebejce, radikálního plebejce, který tady vede sociální demokracii. No a vlastně tady se začíná potom odvíjet další fáze jeho politické kariéry, která vlastně pokračuje v jistém smyslu do dneška, akorát dneska je samozřejmě ta retorika o něco jiná. Ale vlastně z hlediska jakési představy toho, že jsou tu nějací škodiči, někdo, kdo nám říká, jak máme žít, tak to je vlastně něco, vůči čemu se začíná vymezovat někdy okolo toho roku 1993. Tam jsou ty první zárodky. Vlastně on je to politicky strašně efektivní, protože mám-li takový ten protiintelektuální apel, na který spousta lidí slyší, tak můžu být politicky úspěšný. Podle mě to v tomhle smyslu Miloš Zeman dělá nejenom vědomě, ale dělá to právě s tím ohledem na snahu získat politické body. A samozřejmě je to možná strategie, byť si o tom můžu myslet jako občan něco trochu jiného.
Jak významně Miloš Zeman ovlivnil polistopadovou politiku, když byste to měl srovnat s jinými rovněž slavnými nebo významnými politiky? Na jakém místě pomyslného žebříčku podle vás by byl?
To je velmi těžká otázka. Takto, kdybych to vzal čistě funkčně, to jest, že byl předsedou sněmovny, předsedou vlády a prezidentem, tak bych ho klidně mohl postavit na úroveň Václava Klause, který vlastně zastával tyhle funkce také. Je dobré nicméně dodat, že konec Klausovy kariéry byl hodně spojen s velkou politickou chybou v podobě amnestie, která vlastně úplně zdestruovala ten jeho obraz. Těch chyb tam v závěru toho jeho prezidentského působení bylo pochopitelně víc, ale tohle je skutečně něco, co už Václavu Klausovi asi nikdo neodpáře. Miloš Zeman vlastně zatím něco tak dramaticky chybného neudělal. A samozřejmě je otázka, jak dopadne teď v prezidentské volbě, ale kdybych to poměřoval úspěšností, tak bych ho asi posunul v tuto chvíli někde před Václava Klause. Takže by to z hlediska exekutivy byl asi nejúspěšnější český politik.
Politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně, autor knihy s názvem Miloš Zeman, příběh talentovaného pragmatika. Pane profesore, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Já taky děkuji a přeji krásný den.